Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U seriji eksplozije u Slobodi u Čačku nije bilo povređenih. Verujem u mogućnost postizanja kompromisnog rešenja u dijalogu sa Kosovom, izjavio Vučić nakon sastanka sa Palmerom i Lajčekom. Uhapšen predsednik Beogradske opštine Palilula i funkcioner SNS-a. Biden proširio listu kineskih kompanija sa zabranom investicija. Danas toplije i pretežno sunčano do 26 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. U susret primjeni zakona o rodnoj ravnopravnosti bavili smo se pitanjem zašto se javljaju otpori korišćenju ženskih oblika za profesije. Tim povodom razgovarali smo sa Svetlanom Tomić, profesorkom na katedri za strane jezike.
Od početka profesionalizacije žena, one su tako oslovljavane. Niko im se nije obraćao ni u službenim dokumentima sa učitelj, nego učiteljka. Upraviteljica prve ženske više škole u Beogradu.
Čućete i kako mališani u jednom vrtiću u BiH uzgajaju voće i povrće.
Ovako smo mi sad, iskopamo rupicu, stavimo sjemenke, onda opet onda zakopamo rupicu i onda čekamo da to poraste i kad poraste pojedemo da budemo zdrava djeca.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svi radnici fabrike kompanije Sloboda u Čačku su evakuisani kao i građani koji žive u blizini, a povređenih nema nakon eksplozije. Uzrok nesreće još uvek nije poznat. Serija detonacija u čačanskoj fabrici namenske industrije Sloboda počela je nešto pre 2 časa noćas. Gradonačelnik Čačka Milun Todorović izjavio je za RTS da je oko 60 radnika radilo u trećoj smeni i da su svi evakuisani.
Ono što je najvažnije, nema žrtava, nema povređenih, oko 60 zaposlenih je radilo u trećoj smeni, 4 radnika su ostala, oko pola 3 su i oni evakuisani, oni su se sklonili u podrumske prostorije, negdje oko pola 3 su evakuisani. Oko pola 2 su se čule prve detonacije, one su se dogodile u magazinu ubojnih sredstava. Ono što također dobro jeste da eksplozija i požar se nije dogodio u proizvodnim halama.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin je jutros na RTS-u izjavio da je situacija pod kontrolom.
Požar se po svoj prilici, naravno uvijek to uzmite sa rezervom, po svoj prilici se desio u magacinu gotovih proizvoda, ne u samoj proizvodnji, dakle na samoj fabričkoj traci, što jeste određena sreća za nas. I po protokolima 24 časa nakon što se poslednja detonacija čuje, naši vatrogasci će moći doći.
Sloboda je deo namenske industrije Srbije i proizvodi municiju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Verujem u mogućnost postizanja kompromisnog rješenja u dijalogu sa Kosovom, objavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka sa specijalnim izaslanikom američkog State Departmenta za Zapadni Balkan Matthewom Palmerom i specijalnim izaslanikom Evropske unije Miroslavom Lajčakom. Posetu Lajčaka i Palmera Beogradu prati Nevena Bogdanović.
Prvi dan sastanka Palmera i Lajčaka sa državnim vrhom Srbije protekao je bez izjava za medije. Iza zatvorenih vrata. Tema, nastavak dijaloga Srbije i Kosova, koji je najavljen za jun. Kako su tekli razgovori? Javnost su izvestile institucije Srbije svojim saopštenjima ili i objavama na Instagramu, kao što je to uradio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Razgovor sa Palmerom i Lajčakom Vučić je ocenio kao dobar. Uskoro nastavak dijaloga sa Prištinom. Verujem u mogućnost postizanja kompromisnog rešenja, napisao je Vučić na Instagramu. U saopštenju vlade Srbije navodi se da je premijerka Brnabić u razgovoru sa Palmerom istakla da je dijalog sa Kosovom u fokusu vlade.
Ali je neophodno da se stvari koje su ranije dogovorene u okviru dijaloga, pre svega zajednica srpskih opština, sprovedu u delo. Beograd je ispunio sve svoje obaveze i očekujemo da vidimo to i sa druge strane, kako bi dijalog imao smisla. Jedno od njih je pitanje pronalaženja i identifikacije nestalih lica i u potpunosti smo posvećeni potpunom rešavanju tog pitanja.
Rekla je Brnabić, a preneo njen kabinet. Palmer je, navodi se u saopštenju vlade Srbije, podvukao da Sjedinjene države snažno podržavaju dijalog koji se vodi pod okriljem Evropske unije i ulogu specijalnog izaslanika Miroslava Lajčaka u tom procesu. Dodaje se i premijerkina izjava da će Beograd nastaviti da se zalaže za postizanje održivog kompromisa u dijalogu sa Prištinom, ali uz, citat, zaštitu interesa tamošnjih Srba, kao i očuvanje državnih i nacionalnih interesa Srbije, kraj citata. Evropski predstavnik Lajčak nije prisustvovao sastanku Palmera i Brnabić. Nakon susreta sa premijerkom, Palmer je razgovarao i sa ministrom spoljnih poslova Srbije Nikolom Selakovićem. Ministarstvo je prenelo samo Selakovićeve citate. On je između ostalog rekao da je dijalog u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije jedini pravi put za postizanje održivog dogovora dve strane, te da je kompromis ključan.
Smatramo neprihvatljivim izbjegavanje Prištine da ispuni svoje obaveze, pre svega formiranje zajednice srpskih opština uz insistiranje samo na uzajamnom priznanju.
Citira se Selaković u saopštenju ministarstva. Za drugi dan posete američkog i evropskog izaslanika Beogradu planiran je između ostalog susret sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Porfirijem i direktorom vladine kancelarije za Kosovo Petrom Petkovićem. Pre Beograda Lajčak i Palmer bili su u dvodnevnoj poseti Prištini, gde su o procesu dijaloga sa Srbijom razgovarali sa kosovskim zvaničnicima. Tokom posete Prištini, Palmer je ponovio da Sjedinjene države podržavaju dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije koji treba da se okonča uzajamnim priznanjem, dok je Lajčak ocenio 2021. godinu kao dobru za odnose Evropske unije i Zapadnog Balkana. Uz posredovanje Evropske unije, dijalog između Kosova i Srbije počeo je pre 10 godina, 2011. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Specijalni izaslanik State Departmenta za Zapadni Balkan Matthew Palmer izjavio je da je apsolutno moguće da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i kosovski premijer Albin Kurti 2021. stave potpis na dogovor, ali to je stvarno na njima, a ono što bismo mi volili jeste da ih ohrabrimo da se uključe. I predsjednik Vučić i premijer Kurti imaju jaku političku podršku, u poziciji su da se ozbiljno angažuju u ceo proces, identifikuju delove gde može doći do dogovora i pomognu da čitav proces skrene napred, rekao je Palmer za Blitz. Kako je naveo, što se tiče Sjedinjenih Država, mi vidimo međusobno priznanje kao ishod koji konačno ostavlja ovu temu u prošlost i stavlja Srbiju i Kosovo u poziciju da krenu napred.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik centralne beogradske opštine Palilula i član predsjedništva vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Jovičić uhapšen je sinoć. Jovičić i još 7 osoba uhapšeni su zbog sumnje da su nezakonitim postupanjem omogućili izvođenje nelegalnih građevinskih radova na teritoriji opštine Palilula. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je za RTS da je hapšenje predsjednika beogradske opštine Palilula Aleksandra Jovičića, funkcionera Srpske napredne stranke, dokaz da nikog neće zaštititi partijska knjižica.
Aleksandar Jovičić i još 7 lica, svi su zaposleni u gradskoj opštini Palilula, se terete za zloupotrebu službenog položaja, za trgovinu uticajem i za falsifikovanje službene isprave. Ono što mi kao policija smatramo da je bio modus operandi ove grupe jeste da su najpre stupali u kontakt sa nelegalnim investitorima koji su započinjali ili će započeti objekte bez odgovarajućih uslova i bez odgovarajućih građevinskih dozvola, zatim uzimali novac za zaštitu da im se ne šalju odgovarajuće građevinske inspekcije i da se ne izdaju nalozi o rušenju, a onda se u službene isprave unose lažni podaci koji se omogućava da ti objekti jednog dana budu ozakonjeni, a ne bi mogli da budu ozakonjeni. Za sve to su uzimali materijalnu nadoknadu.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je da nije potrebno da se zainteresovani građani Bosne i Hercegovine putem e-uprave prijavljuju za vakcinaciju protiv koronavirusa u Srbiji. Oni mogu direktno da dođu na bilo koji vakcinalni punkt. Mogu da dođu na svaki vakcinalni punkt u Srbiji i primit će bilo koju od vakcina koja je dostupna, rekao je Đerlek za TV Pink. U Srbiji je juče potvrđeno 218 novih slučajeva koronavirusa među 10.101 testiranom osobom, dok je preminulo još 9 osoba. U bolnicama je 568 pacijenata, a na respiratorima je njih 36.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti sveta. Belorusija je najavila da će smanjiti broj dopuštenog osoblja kao i diplomata u američkoj ambasadi u Minsku, te da će i pooštriti uslove za dobijanje viza za američke državljane. Ovaj potez Belorusije dolazi kao odgovor na američke sankcije koje su uvedene nakon što je prisilno preusmeren let Ryanaira 23. maja i uhapšen novinar koji je bio u avionu. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Anatoli Glaz rekao je da je opozvano i odobrenje za rad Američkoj agenciji za međunarodni razvoj USAID. Ove mere su ciljane, osmišljene kako bi se poslao jasan signal Sjedinjenim državama o beskorisnosti pritisaka i prisile u odnosima sa Belorusijom, rekao je. Američki predsjednik Joseph Biden produžio je spisak kineskih kompanija kojima je zabranjeno američko investiranje. Na spisku se sada nalazi 59 umjesto 31 kompanija, saopštila je Bela kuća. Ocenjuje se kao vanredna pretnja upotreba kineskih tehnologija nadzora van Kine, kao i njihov razvoj i njihova upotreba za olakšavanje represije ili za ozbiljno kršenje ljudskih prava. Ovaj spisak je uspostavio prethodni predsjednik SAD Donald Trump.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Suočen sa pogoršavanjem imidža Kine u svetu usled kršenja ljudskih prava i tajnovitosti oko porekla COVID-19, kineski predsjednik Xi Jinping tražio je da se umjesto agresivnog diplomatskog i medijskog nastupa nađu bolji načini predstavljanja zemlje kako bi bila dopadljivija. Ipak, bez značajne promjene politike Pekinga, prosta zamjena retorike neće moći da popravi štetu po reputaciju Kine, pišu svetski mediji. Xi je na sastanku komunističke partije je rekao da Kina mora da poboljša način na koji svetu govori o sebi i da ubedi ljude da Kineska komunistička partija teži sreći svih Kineza, piše Guardian, ukazujući da komentari kineskog predsjednika dolaze usred rastuće izolacije Kine u globalnoj zajednici i napetosti sa međunarodnim medijima. Sugerišući, kako navodi britanski list, zabrinutost zbog negativnog imidža Pekinga, Xi je rekao da je presudno da Kina razvije jači međunarodni glas koji odgovara njenoj nacionalnoj snazi i globalnom statusu, kako bi svetu predstavila istinsku, trodimenzionalnu i sveobuhvatnu Kinu. Odnosi Kine sa mnogim zapadnim državama su se pokvarili, uglavnom ističe Guardian, usled zabrinutosti zbog kršenja ljudskih prava etničkih manjina, posebno muslim mana u Xinjiangu, represije u Hong Kongu, agresije prema Tajvanu i prošlogodišnjih pokušaja da zataška početak širenja koronavirusa. Pogoršanje odnosa sa Sjedinjenim državama i njihovim saveznicima poput Kanade, Velike Britanije i Australije dovelo je do razmene sankcija, proterivanja ili zastrašivanja stranih novinara i sveratobornih komentara kineskih diplomata poznatih kao vukovi ratnici, koji koriste svoju platformu za agresivnu odbranu kineske politike i omalovažavanje protivnika. Svako ko prati kineske diplomate na Twitteru zna koliko je njihov ton posljednjih godina često bio nediplomatski, ukazuje BBC u analizi, dodajući da su diplomate podsticane da primenjuju konfrontacionu strategiju. Ključna Sijeva rečenica na Politbirou je verovatno kada je rekao da rukovodstvo partije treba da preuzme kontrolu nad tonom komunikacija sa spoljnim svetom, ukazuje BBC uz ocenu da je napravljena tolika šteta da će biti potrebno više od proste promjene retorike. Verovatno će biti potrebna promjena u akcijama. Nakon što su kineski zvaničnici godinama besumučno branili zemlju od svih stvarnih i percipiranih pretnji ispaljivanjem upozorenja i uvreda, čini se da se Xi konačno umešao i rekao im da utišaju ton, piše Washington Post. Vukovi ratnici su možda kontroverzni u inostranstvu, ali su popularni u Kini, ističe ovaj list, dodajući da se postavlja pitanje da li su oni osnovni uzrok kineske agresivne spoljne politike ili simptom.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Prodemokratska aktivistkinja Chow Hang-tun uhapšena je u Hong Kongu na 32. godišnjicu gušenja demonstracija na pekinškom trgu Tiananmen. Chow je potpredsjednica pokreta koji organizuje godišnja bdenja za žrtve. Uhapšena je zbog promovisanja neovlaštenog okupljanja. Okupljanje je prošle godine prvi put zabranjeno u Hong Kongu, a vlasti su se pozvale na zdravstvene razloge zbog pandemije. Međutim, ipak se okupilo na desetine hiljada ljudi. Vlasti Hong Konga su i ove godine zabranile skup. i u Makau, drugoj kineskoj teritoriji na kojoj se organizuje bdenje, zabranjeno je okupljanje drugu godinu zaredom. Kineske vlasti su 4. juna 1989. tenkovima rasturile studentske demonstracije na pekinškom trgu Tiananmen na kojima je tražena demokratizacija zemlje. Po zvaničnim podacima poginulo je 300 ljudi, a 7000 povređeno, a po izveštajima većine svetskih medija poginulo je više hiljada ljudi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. U seriji Eksplozija u slobodi u Čačku nije bilo povređenih. Verujem u mogućnost postizanja kompromisnog rješenja u dijalogu sa Kosovom, izjavio Vučić nakon sastanka sa Palmerom i Lajčakom. Uhapšen predsjednik Beogradske opštine Palilula i funkcioner SNS-a. Biden proširio listu kineskih kompanija sa zabranom investicija. Danas toplije i pretežno sunčano do 26 stepeni. Podsjećamo vas da ćete pri kraju emisije čuti kako mališani u jednom vrtiću u BiH uzgajaju voće i povrće.
Ovako smo mi sad iskopamo rupicu, stavimo sjemenke, onda opet onda zakopamo rupicu i onda čekamo da to poraste i kad poraste pojedemo da budemo zdrava djeca.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Građani ukupno 22 zemlje koje se nalaze na crnoj listi Evropske unije u Srbiju mogu da uđu slobodno bez većih ograničenja i bez vize. Ovaj podatak istakla je Evropska komisija tokom jednog od poslednjih izveštaja iz maja 2021. godine o napretku Srbije na putu pridruživanja Evropskoj uniji, a koja se odnose na napredak u okviru poglavlja 23, pravosuđe i osnovna prava i poglavlje 24, pravda, sloboda i bezbednost. Listu država koje imaju bezvizni režim ulaska u zemlju Srbija nije menjala od jula 2020. godine, navodi se u izveštaju, a Evropska unija upozorava da to sugeriše da se Srbija sporo prilagođava njenim politikama. Zbog kojih je država Evropska unija upozorila Srbiju? Pogledajte na infografici na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.
Nasilje nad jezikom, izvrgavanje ruglu jezika, nametanje novog govora. Neki su od komentara desno orijentisanih partija na novi zakon o rodnoj ravnopravnosti koji predviđa obavezu upotrebe takozvanog rodno-senzitivnog jezika. Zakon o rodnoj ravnopravnosti koji je 1. juna stupio na snagu između ostalog predviđa da su sredstva javnog informisanja dužna da prilikom izveštavanja koriste rodno osetljiv jezik i da razvijanjem svesti o značaju rodne ravnopravnosti doprinose suzbijanju rodnih stereotipa. Pripremila Sonja Gočanin.
Svetlana Tomić, profesorka na Fakultetu za strane jezike Alfa BK Univerziteta, kaže da je srpski jezik oduvek bio ono što danas nazivamo rodno osetljivim jezikom.
Od početka profesionalizacije žena, one su tako slovljavane, znači niko im se nije obraćao ni u službenim dokumentima sa učitelj, nego učiteljka. Upraviteljica prve ženske više škole u Beogradu, tako je stajalo i u dokumentima.
Tomić kaže da su se otpori korišćenju ženskih oblika za profesije uglavnom javljali u sferi obrazovanja i da je izbegavano njihovo korišćenje. Prema njenim rečima, taj otpor je danas najviše prisutan kod lingvista normativista, odnosno onih koji insistiraju na tome da je uvođenje ženskih oblika za pojedina zanimanja narušavanje norme srpskog jezika. Kako navodi, normativisti predlažu korišćenje muškog roda za pojedina zanimanja koje obavljaju žene, ignorišući činjenicu da muški rod nije neutralan.
Ja vidim jednu patrijarhalnu političku dimenziju u celoj priči. Vidim jedan redukovan naučan pristup koji ne dozvoljava rezultate istraživanja drugih disciplina i sociolingvistike i feminističke lingvistike gde imate dakle empirička istraživanja da uopšte se ne doživljava neutralno muški rod i da je u žurnalistici posebno poguban jer gubite jasnost i preciznost u izrazu. Znači ako pročitate u naslovu izvršni rezultati sportiste, čitaoci očekuju da čite o rezultatima muškarca u okviru sporta, a zapravo je ceo tekst napisan o ženi.
Na odredbe zakona o rodnoj ravnopravnosti koje se odnose na rodno osetljiv jezik, reagovao je Odbor za standardizaciju jezika, naučno-stručno telo obrazovano 1997. godine pri Institutu za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti. U saopštenju ovog odbora od 12. maja navodi se da je zakon o rodnoj ravnopravnosti u suprotnosti sa celom istorijom norme srpskog književnog jezika, a samim tim i sa njegovim sistemskim i strukturnim pravilima. Iz odbora tvrde da se ovim zakonom nameće korišćenje izraza poput vatrogaskinja, filološkinja, borkinja, koji, kako se tvrdi, ne da nisu svojstvene srpskom standardnom jeziku, nego predstavljaju nasilje nad njegovim zakonitostima. Ove argumente preuzele su u svojoj kritici zakona desno orijentisane partije poput Srpskog pokreta Dveri. U saopštenju koje ova stranka objavila 1. juna na svom sajtu, navodi se da je zakon o rodnoj ravnopravnosti pokušaj urušavanja jezičke norme srpskog jezika i nametanje političke standardizacije. Saopštenje je potpisala Gordana Marinković-Savović, koja je u predsjedništvu Dveri.
Naime, u srpskom jeziku postoje reči koje nemaju prirodni, već gramatički rod. Odnosno, imamo istovetne imenice koje označavaju osobe i zvanja i muškog i ženskog pola. Naprimjer, pisac ili ministar ili blagajnik i tako dalje. A nasuprot tome, ovaj zakon pokušava da nametne jezičke strukture koje su potpuno nesvojstvene našem jeziku.
Na pitanje zašto je u srpskom jeziku prihvatljivo reći učiteljica, a ne psihološkinja, ona navodi da je problem u nastavcima za ženski rod koji nisu standardizovani.
Jedni su potpuno negde u strukturi našeg jezika i oni su tome prilagođeni i potpuno su negde lingvistički opravdani, a ovi drugi nisu. Dakle, oni ne odgovaraju našoj strukturi jezika.
Inače, zakon o rodnoj ravnopravnosti ne precizira kako će glasiti ženski oblici imena određenih profesija, već samo nalaže upotrebu rodno-senzitivnog jezika. Odredbe zakona, koje se odnose na obavezu medija, organa javne vlasti i poslodavaca koji se bave obrazovanjem, vaspitanjem, naukom i tehnološkim razvojem, da koriste rodno-senzitivni jezik, stupaju na snagu 2024. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da li su rasistički ispadi pojedinih sportista i sportistkinja nenamerni ili namerni incidenti, pitanje koje se aktualizovalo nakon odbojkaške utakmice Srbije i Tajlanda, na kojoj je odbojkašica iz Srbije posle osvojenog poena iskosila oči. Ovaj gest se smatra uvredljivim za osobe iz Istočne Azije. Pripremio Nemanja Stevanović.
Odbojkaška utakmica na kojoj je bio sporan gest reprezentativke Srbije koja je rukama iskosila oči, odigrana je 1. juna u Italiji, a Odbojkaški savez Srbije se istog dana izvinio zbog gesta. U reakciji se navodi da se odbojkašica iz Srbije odmah izvinila celom timu Tajlanda. U komentaru ovog događaja za Radio Slobodna Evropa, sportski novinar Boris Jovanović je rekao da je pitanje rasizma u sportu osetljiva tema i da veruje da ovo nije bio namerni incident. Da je bilo u pitanju fudbalska utakmica, naveo je on, moglo bi da se govori i o svesnom činu rasizma, ali smatra da je odbojka miran sport.
Veliko pitanje u tom trenutku kad su ti misli u utakmici, u onome što treba da uradiš, da ti razmišljaš na taj način da uvrediš protivnika. Pogotovo odbojka koja je generalno sport bez kontakta i generalno je sport u kome su igrači prilično korektni.
Međutim, kako su podsjetili korisnici društvenih mreža, ovo nije prvi takav incident u odbojkaškom timu Srbije. Slaveći plasman na svetsko prvenstvo u Japanu 2017. godine, odbojkašice su posle utakmice na kojoj su se izborile za put u Japan pozirale na grupnoj fotografiji i tom prilikom napravile isti uvredljiv gest, iskosile su oči. Američki portal Huffington Post je u svom izveštaju o tom događaju upozorio da se takom gestikulacijom ismevaju ljudi azijskog porekla. Kako se navodi u tom izveštaju, sporna fotografija je tada postavljena na sajtu Svetske odbojkaške federacije, ali je uklonjena, a federacija je u izjavi za Huffington Post navela da je organizacija svesna da je fotografija bila kulturološki neosetljiva. Jedan od najpoznatijih rasističkih incidenata nekog sportista iz Srbije dogodio se na fudbalskoj utakmici Lacija i Arsenala u meču Lige šampiona 2000. godine. Fudbaler iz Srbije Siniša Mihajlović, koji je tada igrao za Laciju, izvređao je francuskog fudbalera Patrika Vieru na rasnoj osnovi tokom meča, podsjetio je sportski novinar Boris Jovanović. On je podsjetio i da su incidenti u kojima su iskazane mržnje i rasizam po nekom nepisanom pravilu, uglavnom po fudbalskim utakmicama u Srbiji. Istakao je da su takvi incidenti vezani za tribinu i navijače.
Možda može da se pripiše nekoj neukosti fudbalskih navijača, neznanju, ali to se dešava i van granica Srbije. Ne bih rekao da je to naš specijalitet.
Zakonom o sportu i zakonom o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim primedbama zabranjeni su rasistički ispadi, a odgovorni su organizatori i sportski savezi.
Da se primenjuju ti zakoni kao i svi drugi u ovoj državi, sigurno da bi se i kod nas to iskorenilo, ali vi vidite sami da se nikakvi zakoni ne poštuju, niti da srpski fudbal i ljudi koji ga vode ne samo sad, nego unazad decenijama nemaju nikakvu snagu da se odupru tome što se dešava na tribinama i tu se sve svodi na neke novčane kazne klubovima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U nastavku priča posvećena najmlađima. U vrtiću Proletarac u Milićima u BiH sprovodi se jedan zanimljiv projekat sa ciljem da deca steknu zdrave navike u ishrani. Jedna od aktivnosti je uzgajanje povrća u bašti koju deca uređuju s pomoć vaspitačica. Sezonsko povrće je nedavno zasađeno, a mališani s nestrpljenjem očekuju da vide plodove svoga rada. Poslušajte prilog Slađane Brajović iz emisije Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Predškolska ustanova Poletarac u Milićima i ove godine u svom dvorištu ima kutak za baštu u kojoj djeca iz obdaništa uzgajaju sezonsko voće i povrće. Vaspitačica u obdaništu Slavica Mimić kaže da je aktivnost dio projekta Biraj pravo, rasti zdravo koji realizuju sa Institutom za javno zdravstvo Republike Srpske u cilju stvaranja navika zdrave ishrane kod djece.
Povrće i voće koje inače koristimo u vrtiću, koristimo iz naše bašte. Prije svega možda je to negdje najznačajniji proces da djeca upoznaju sam taj proces sijanja, klijanja, rasta biljaka. Zašto, na primjer, drugačije sadimo, sijemo luk, krompir od ovih ostalih biljaka?
Što možemo naći u bašti?
Pa u bašti smo prvo zasadili jagode, poslije toga smo sijali krompir, luk, peršun, mrkva, celer, cvekla i tako dalje.
U uređenju bašte učestvovala su djeca uzrasta od 3,5 do 6 godina, a naši sagovornici, mali baštovani Nikola i Nađa, detaljno nam opisuju kako su obavili ovaj zahtjevan posao.
Ja sam Nikola i prezivam se Simić, imam 5 godina, ovako smo mi sad baš. Iskopamo rupicu, stavimo sjemenke, onda zakopamo rupicu i onda čekamo da to poraste i kad poraste pojedemo da budemo zdrava djeca.
Jel jedete povrće?
Da.
Šta najviše voliš?
Cvekl. Ja se zovem Nađa i prezivam se Simić. Mi baš volimo zdravu hranu.
Kažem, šta ste vi to sve sijali?
Peršun, paradajz, krastavac, pasulja, krompir, cvekla, jagode i...
A pomažete li vi roditeljima kad oni su baš?
Ja sam sio juče i preko, u selu.
A ti nađi?
I ja sam sve tu, ali sa babom.
Šta sad radite kad vam tu iznikne?
Pojedemo, sve to možemo da napravimo, paprikaš, gulaš i sve što nešto.
Projekat Biraj pravo rasti zdravo obdanište u Milićima provodi od 2016. Za Radio 27 iz Magic Radija, Slađana Brajović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. U seriji Eksplozije u slobodi u Čačku nije bilo povređenih. Verujem u mogućnost postizanja kompromisnog rješenja u dijalogu sa Kosovom, izjavio Vučić nakon sastanka sa Palmerom i Lajčakom. Uhapšen predsjednik Beogradske opštine Palilula i funkcioner SNS-a. Biden proširio listu kineskih kompanija sa zabranom investicija. Danas topli i pretežno sunčano vreme, temperatura do 26 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Do tada pratite nas na Slobodna Evropa.org i na našim društvenim mrežama. Prijatno.